Εγώ τώρα θέλω να σε πάω στην πόλη μου.
Στην πόλη σου?
Ναι, στην πόλη μου.
Στο Χαλάνδρι?
Όχι στην πόλη που γεννήθηκα εγώ.
Α.
Εντάξει, στην πόλη που γεννήθηκε η μαμά μου.
Α, στην Καρδίτσα.
Στην Καρδίτσα, α, ναι. Τι έχει κάνει η Καρδίτσα φέτος και γιορτάζουμε όλοι και χαιρόμεθα.
Έχει...
Γιατί έχουμε μια πολύ ωραία ομάδα μπάσκετ εκεί, ξέρεις.
Ναι.
Που είναι έτσι νέοι άνθρωποι στο τιμόνι.
Ναι.
Και προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα καινούριο μοντέλο διαχείρισης.
Σωστά.
Ε, και τι κάνουμε εμείς?
Θα παίξουμε στην Α1.
Ε, θα παίξουμε, αρέσει.
Έγινα και εγώ Καρδίτσα.
Μπράβο Μπάμπη, μπράβο Μπάμπη.
Έτσι.
Και πήραμε και τον καλό τον προπονητή.
Πήραμε και καλό προπονητή.
Πήραμε και καλό προπονητή.
Έχουμε βεβαίως και καλή διοίκηση.
Και τον ανακοινώσαμε κιόλας.
Α...
Βεβαίως, και δεν ξέρω τώρα αν είναι ήδη στην Καρδίτσα ο Βαγγέλης Αγγέλου. Είναι εδώ όμως μαζί μας στην Ερασπορ.
Οπότε θα τον ρωτήσουμε.
Είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Αγγέλου.
Καλημέρα coach.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλή δύναμη.
Καλωσορίσατε στην Ερασπορ.
Να είστε καλά.
Καλή δύναμη. Καλή δύναμη και σε εσάς, ναι. Γιατί όπως και να το κάνουμε, όταν ένας προπονητής αναλαμβάνει μία ομάδα
νεοφώτιστη,
έχει δύσκολο έργο. Αλλά συνήθως αυτές οι ομάδες έχουν και μία δυναμική τις περισσότερες φορές.
Ναι. Ναι, κοιτάξτε, επειδή ο σύγχρονος τρόπος ζωής, αλλά και όλοι μας ζούμε, όπως είπατε, από την επίρρεια της μαγνητικής καταιγίδας,
ναι,
και όλοι ζητούμε τις προκλήσεις σήμερα. Η προσπάθεια που γίνεται στην Καρδίτσα από μια παρέα ανθρώπων, νομίζω είναι χαρά να συμμετέχεις σε οτιδήποτε έχει σχέση σήμερα με τη δημιουργία, γιατί είναι και ατομική πρόκληση, αλλά και είναι και συνεισφορά σε κάτι που εξαρτάται από πολλούς,
ναι,
όχι από έναν.
Σωστά.
Οπότε με αυτή την έννοια απολαμβάνουμε τη συνεργασία μας όλοι μαζί. Και απολαμβάνουμε σημαίνει ότι παλεύουμε για κάτι και είμαστε μαζί όταν τα πράγματα δεν δυσκολεύουν.
Κυρία Αγγέλου, πριν δεχτείτε την πρόσκληση, κατά τη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε, είχατε παρακολουθήσει κάποια έτσι από τα παιχνίδια της Καρδίτσας και την προσπάθεια που έκανε για να ανέβει η κατηγορία?
Ναι, συνήθως αυτό που παρακολουθώ, εντάξει, τα παιχνίδια ναι, τα παρακολουθούσα, παρακολουθούσα τα αποτελέσματα, όπως επαγγελματικά όλοι οι προπονητές παρακολουθούν όλες τις λίγες και όλες τις κατηγορίες. Αυτό που σιγά σιγά γινόταν γνωστό στην Καρδίτσα ήταν, και αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή τώρα, είναι ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή οι άνθρωποι εκεί με επικεφαλής τον Γιάννη τον Μπουρούση, τον Χρήστο Δελιγιάννη, τον Γιώργο τον Χριστούλα, αλλά και μια ομάδα ανθρώπων, προσπαθούν με βάση την αγάπη τους για τον μπάσκετ να ενώσουν την τοπική κοινωνία, το χρώμα, την κουλτούρα, τους ανθρώπους με ακαδημίες, με κοινές εκδηλώσεις, με την περιφέρεια, με το Δήμο, και αυτό δείχνει ένα διαφορετικό στίγμα. Οπότε όλη αυτή η προσπάθεια εμένα μου προξένησε το ενδιαφέρον από τη βάση της, από τη δομή της, που βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα την πολύ καλή παρουσία στο πρωτάθλημα το προηγούμενο της Α2 κατηγορίας, όπου και ανέβηκε.
Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είπατε, το κοινό, η κοινή τους συναισθημένη είναι ότι οι ίδιοι έχουν περάσει από τα παρκέ.
Ναι, και έχουν περάσει από τα παρκέ, που το παρκέ όλοι αυτοί έχουν κάνει μια διαδρομή, δηλαδή έχουν παίξει επαγγελματικό μπάσκετ και βλέπουν το μπάσκετ, τους αρέσει το μπάσκετ, αλλά δεν ξεχνούν τις ρίζες τους, και ρίζα είναι η περιοχή τους.
Σωστά, σωστά.
Έχετε πήγατε στην πόλη?
Ναι, έχω πάει 3-4 φορές, αλλά μιλάμε καθημερινά με τους συνεργάτες, με τους ανθρώπους. Μου αρέσει πολύ το περιβάλλον, έχει μια ηρεμία, έχει χρώμα η Καρδίτσα.
Και έχει και ένα πάρα πολύ όμορφο γήπεδο, έτσι μπασκετικό.
Καινούριο.
Το γήπεδο είναι εξαιρετικό. Δηλαδή ίσως είναι από τα... Εγώ νομίζω είναι από τα καλύτερα γήπεδα στην Ελλάδα, και οι προσπάθειες που γίνεται από τους ανθρώπους εκεί, αλλά και από το Δήμο, είναι να αξιοποιηθεί όσο δυνατόν καλύτερα.
Να πάμε λίγο και στην ομάδα, γιατί ένα κλισέ είναι για τις ομάδες που ανεβαίνουν κατηγορία, πάμε για παραμονή. Ο ίδιος, ναι, είναι, αυτός είναι ο στόχος ο δικός σας?
Κοιτάξτε, νομίζω θα το παρακολουθείτε κι εσείς. Αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια μεταβατική εποχή γενικά, κοινωνικά. Και στο μπάσκετ πιστεύω σε μια πραγματικά μεταβατική εποχή, για να μην χρησιμοποιήσω κάποιες άλλες λέξεις, ας πούμε. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα στο μπάσκετ οργανωτικά. Ένα πρωτάθλημα που γίνεται με 22 ομάδες, δηλαδή που είναι τελείως άνισο για όλες τις ομάδες, από πολλές πλευρές, οικονομικές, οργανωτικές, από παιχνίδια. Δηλαδή, φαντάζεστε, ο Ολυμπιακός έκανε φέτος 74 παιχνίδια. Ας πούμε, μια ομάδα που είναι σαν το Περιστέρι, ας πούμε, φέτος θα κάνει 45 παιχνίδια. Και η Καρδίτσα, ας πούμε, θα κάνει 22 παιχνίδια.
Ναι.
Και δεν έχει τη δυνατότητα φιλικών. Και θέλει να φτιάξει ένα πρόγραμμα που να δώσει ευκαιρίες σε νέα παιδιά, να εξελιχθούν κάποιοι νέοι παίχτες από κολέγια κτλ. Και δεν υπάρχει δυνατότητα. Δηλαδή, πρέπει το κόστος για να κάνεις τα φιλικά είναι τεράστιο. Δεν έχεις από το πρωτάθλημά σου αρκετά παιχνίδια ώστε να οριμάσει η ομάδα σου. Παρόλα αυτά όμως, σε αυτή τη δύσκολη μεταβατική περίοδο, ελπίζουμε όλοι που ασχολούμαστε με τον μπάσκετ να είναι η απαρχή κάτι καινούργιο. Και αυτό το προσβέβει και αυτή η ομάδα. Με αυτή την έννοια λοιπόν, επειδή είναι αχαρτογράφητη η πορεία του μπάσκετ οργανωτικά τους επόμενους μήνες, κοινή συνισταμένη είναι η αγάπη, το ενδιαφέρον και η συνειδητότητα. Οπότε θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά, προσπαθούμε να χτίσουμε την ομάδα και βλέποντας και κάνοντας. Εξάλλου η ζωή είναι ένας κύκλος, ειδονείο δίνει, οπότε αναζητάς πάντα το μέτρο.
Ναι.
Έχετε κάνει κάποια πλάνα μαζί με τους ανθρώπους εκεί της ομάδας, έχετε θέσει κάποια θέματα?
Έχουμε ξεκινήσει καταρχάς από το πρώτο μας στόχο ήταν να γνωριστούμε μεταξύ μας, να συζητάμε πάρα πολύ ανοιχτά, να παίρνουμε απόφαση, να συναποφασίζουμε όλοι μαζί. Μετά φτιάξαμε μια ομάδα ανθρώπων, μια ομάδα εργασίας γύρω-γύρω. Μετά φτιάξαμε μια μπασκετική ομάδα που προσπαθεί να κάνει μια έρευνα για το ποιοι παίχτες μπορούν να έρθουν στην ομάδα. Και σιγά σιγά τώρα έχουμε οργανώσει την προετοιμασία. Προσπαθούμε να φτιάξουμε τις συνθήκες, τις εξετάσεις, τους γιατρούς, τα φιλικά. Και τώρα βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση του ρόστερ. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε.
Ναι. Α, στην ολοκλήρωση ακούω.
Στην ολοκλήρωση, ναι. Μάλιστα. Το ρόστερ έχει κατά 60% έχει διαμορφωθεί.
Αναμένονται οι ξένοι πάνω κάτω?
Έχουμε πάρει δύο ξένους, δύο νεαρούς παίχτες που θα τους δώσουμε το τιμόνι του πλοίου. Έχουμε πάρει ένα κορμό από τρεις Έλληνες παίχτες. Θα δούμε κάποια παιδιά νεαρά που θα είναι στο πρόγραμμά μας και ολοκληρώνουμε με κάποιες πινελιές από τους... από την front line της ομάδος, δηλαδή τα παιδιά που θα έχουν σχέση με αθλητικότητα και τα πράγματα που δεν φαίνονται μέσα στο παιχνίδι, δηλαδή η άμυνα, τα rebound και αυτά.
Ναι, ναι. Νωρίτερα ανοίξατε, κύριε Αγγέλου, ένα μεγάλο κομμάτι που έχει να κάνει με τις ανισότητες στην Basket League. Δηλαδή είπατε ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει 70 παιχνίδια, το Περιστέρι 40, εμείς μόνο 22. Αυτό όμως σημαίνει και λιγότερα παιχνίδια στην έδρα τη δική σας, 11 παιχνίδια θα δώσετε φέτος συνολικά, άρα είναι περιορισμένα τα έσοδα από τους φιλάθλους και ταυτόχρονα το Περιστέρι που αναφέρατε θα δώσει 20 τόσα παιχνίδια, τα διπλάσια δηλαδή από εσάς, και θα έχει τη δυνατότητα να έχει σαφώς περισσότερα έσοδα. Αυτό γενικότερα πρέπει να προβληματίσει τον ΕΣΑΚΕ, δηλαδή τα πολύ λίγα παιχνίδια που δίνουν κάποιες ομάδες που δεν παίζουν και στην Ευρώπη, άρα και τα λιγότερα έσοδα, με την ψαλίδα να ανοίγει τρομερά, αν συγκρίνουμε Καρδίτσα ας πούμε και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
Κοιτάξτε, είναι μια πολύ καλή σκέψη αυτή. Θα προσπαθήσω σύντομα να σας μεταφέρω μια εικόνα που αυτή η εικόνα έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο τον μπάσκετ. Καταρχάς, τον μπάσκετ εκτός από έσοδα-έξοδα το επαγγελματικό, αντιμετωπίζει και θέμα παραγωγής. Δηλαδή, όλες οι λίγες, οι καλύτερες λίγες στον κόσμο, από κάπου τροφοδοτούνται, από κάπου παίρνουν ενέργεια. Δηλαδή, το NBA, ας πούμε, απορροφάει τους καλύτερους παίκτες νεαρούς στην Ευρώπη που παίζουν σε ομάδες της Ευρωλίγκα. Της Ευρωλίγκα, έτσι. Άρα, λοιπόν, αυτόματι, έχετε ένα ερώτημα. Πώς θα βγει ένας παίκτης χωρίς παιχνίδια? Σε άλλες χώρες, ας πούμε στη Λιθουανία, που υπάρχουν λίγες ομάδες, γίνεται ένας κύκλος πρωταθλήματος σε τρεις φάσεις. Οπότε τα 22 παιχνίδια μπορεί να γίνουν 35-40. Στα κολέγια, ας πούμε, ένας κολεγιακός παίχτης μπορεί να κάνει, ας πούμε, αν δεν φτάσει στην τελική φάση, γύρω στα 35 παιχνίδια. Εδώ, ας πούμε, όταν σου δίνει κάποια δυνατότητα να κάνεις 22 παιχνίδια σε ένα πρωτάθλημα 12 ομάδων, αυτόματα σε ένα fast track πρωτάθλημα 8 μηνών, έχει καταργηθεί η έννοια της επανάληψης. Και οπότε καλείσαι να κάνεις παπαγαλία στην ουσία. Δηλαδή δεν βιώνεις την προπονητική διαδικασία και την αγωνιστική διαδικασία. Και αυτό είναι η ανισότητα. Αυτό βέβαια μπορεί να είναι πρόβλημα στις μικρές ομάδες, αλλά ταυτόχρονα αιμορραγεί και το ελληνικό μπάσκετ. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι έχουμε πρόβλημα στις μικρές εθνικές ομάδες και γι' αυτό και οι ομάδες κατά τη διάρκεια της σεζόν αυξομειώνεται η αντοχή και η υπομονή τους και κάνουν τόσες πολλές αλλαγές. Ναι. Οπότε αυτό αν δεν σταθεροποιηθεί, αν δεν φτιαχτεί εργατόρα καθαρά μπασκετική μέσα από την εμπειρία του παιχνιδιού, πολύ δύσκολα θα μπορέσει να δώσει αποτέλεσμα στη δεξαμενή της παραγωγής του ελληνικού μπάσκετ.
Μάλιστα.
Κύριε Αγγέλου, υπάρχουν λύσεις για αυτά, γιατί εντάξει ακούγονται κάπως δύσκολα.
Αν υπάρχουν λύσεις, ναι. Νομίζω η λύση είναι το δώσιμο, είναι η προσευχή. Δηλαδή να μπορέσει ο κόσμος να έρχεται πιο κοντά, να μπορέσει να υπάρχει ενσυναίσθηση και κάποια στιγμή ελπίζουμε ότι κάποιοι άνθρωποι πραγματικά θα έχουν μεράκι να προσπαθήσουν να αξιολογήσουν το πρόβλημα. Ας ελπίσουμε ότι η καινούργια αρχή της Ομοσπονδίας, ο ΕΣΑΚΕ, το Υπουργείο Αθλητισμού, η Πολιτεία. Νομίζω ότι οι προσπάθειες όπως την Καρδίτσα, δηλαδή που παλιοί παίχτες αναλαμβάνουν τις τύχες αυτού του αθλήματος που το έχουν αγαπήσει, θα μπορέσουν να συνθέσουν ένα προβληματισμό και αυτός ο προβληματισμός να οδηγήσει μετά στις λύσεις. Ας το ελπίσουμε, γι' αυτό δουλεύουμε όλοι.
Αν υπήρχε οικονομική δυνατότητα από τις ομάδες οι οποίες να ήταν χτισμένες σε υγιείς βάσεις και οικονομικές, θα προτιμούσατε εσείς ένα πρωτάθλημα των 12 ομάδων ή των 16-18 όπως είναι στα προηγμένα πρωταθλήματα στην Ισπανία, στην Ιταλία και παραπάνω ομάδων?
Εγώ αυτό που μπορώ να πω από την πλευρά μου είναι ότι δεν γίνεται παίχτης χωρίς παιχνίδια.
Ναι.
Δεν γίνεται άνθρωπος, γενικά κοινωνικά δεν αναπτύσσεται χωρίς να περνάει από δυσκολίες και αν δεν έχει εμπειρίες.
Mm-hmm.
Οπότε αυτή η προσπάθεια, δεν είμαι αρμόδιος να σας πω το πώς θα γίνει, αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι στην Καρδίτσα, και αυτό με κάνει εμένα να αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα συμμετέχοντας σε αυτή την προσπάθεια, σε λίγο θα είναι έτοιμοι να καταθέσουν και κάποιες προτάσεις γι' αυτό. Εξάλλου νομίζω, αν καλέσετε και τους ανθρώπους διοίκησης, τον κύριο Δελιγιάννη, προσπαθεί να φτιάξει ένα μοντέλο εκεί με κάποιες γύρω-γύρω ομάδες, ώστε να απορροφώνται τα παιδιά της νεαρής ηλικίας όταν γίνονται παιδες ή εφηβοί σε πρωταθλήματα γάμα, β' εθνικής α2. Δηλαδή η Καρδίτσα ασχολείται αυτή τη στιγμή με ένα μοντέλο που ας ελπίσουμε να καταφέρει να το παρουσιάσει και σαν πρόταση. Όπως και άλλες ομάδες βέβαια, έτσι.
Ναι, όντως όμως, χωρίς να, εντάξει, επειδή έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην πόλη, αλλά δεν είναι αυτό, οι άνθρωποι εκεί έχουν ήδη μια πρόταση, γιατί λειτουργούν μέσα από την κοινωνία της Καρδίτσας, Μπάμπη και κύριε Αγγέλου. Είναι κομμάτια της κοινωνίας, δεν έχουν ξεχάσει ποτέ τον τόπο τους, τον αγαπάνε πάρα πολύ, επέστρεψαν εκεί, κάνανε τον κύκλο τους και επέστρεψαν εκεί, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι μια αγκαλιά η κοινωνία της Καρδίτσας για τη συγκεκριμένη ομάδα, και νομίζω ότι αυτό τελικά δεν είναι η πρόταση.
Βέβαια, και να σας πω και κάτι, αυτό που άκουσα, γιατί κάθε φορά κάνοντας διαδρομές σε διάφορες, έχω δουλέψει σε αρκετές μικρές πόλεις. Συνήθως αυτό που λέει και μου λέει και ο Χρήστος Βελιγιάννης, μου λέει: «Κούτσα, ξέρεις, δεν μπορώ να υποστηρίξω κάτι που δεν πιστεύω». Δηλαδή αυτό είναι το δόγμα τους. Πιστεύουν σε κάτι, γι' αυτό και το υποστηρίζουν.
Έχει μια ιδεολογική βάση.
Έχει.
Η ομάδα αυτή.
Ναι, η ιδεολογική βάση έχει. Ας ελπίσουμε ότι και η εκτελεστική της βάσης, δηλαδή η εφαρμογή των ιδεών, που αν πηγάζουν και μέσα από την πίστη, να βρουν και διαδρομή μέσα από την κοινωνία και να πετύχει αυτό.
Ναι, να μην σκοντάψουν, γιατί πολλές φορές ξεκινάμε με την καλύτερη πρόθεση και πέφτουμε.
Το να σκοντάψουν καλό είναι, να ξανασηκωθείς είναι, ναι. Να σκοντάψεις.
Σωστό, σωστό.
Υπάρχει δυναμική πάντως στην επαρχία, έτσι, στην ελληνική επαρχία.
Αν υπάρχει δυναμική, υπάρχει μια φλόγα, υπάρχει μια φλόγα. Συνήθως όμως αυτή η φλόγα σβήνει όταν μπαίνεις από το μεράκι στον επαγγελματικό αθλητισμό. Γιατί μην ξεχνάμε σε μια πόλη, ας πούμε, φανταστείτε, κάποια στιγμή πρέπει να προσαρμοζόμαστε όλες όπως και οι οικογένειες με τους λογαριασμούς έτσι μέσα στα έξοδα.
Ναι.
Φανταστείτε, ας πούμε, από ένα μεράκι μια φλόγα να καλείται ξαφνικά μια ομάδα ανθρώπων να διαχειριστεί έξοδα ενός εκατομμυρίου έτσι και να βρει τα έσοδα σε μια πόλη 45.000 κόσμου. Δεν είναι εύκολο.
Έτσι είναι.
Γι' αυτό και υπάρχει και στις μικρές είναι... ομάδες.
Ναι, και που δεν είναι και από τις πλούσιες πόλεις της Ελλάδας η Καρδίτσα, μάλλον από τις πιο...
Ναι, δεν νομίζω να υπάρχει πλούσια πόλη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Όλες οι πόλεις διαχειρίζονται προβλήματα. Αλλά έχει ο Θεός, έχει ο Θεός.
Ωραία.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Coach, καλή δύναμη. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία στο έργο σας.
Και όλα θα πάνε καλά.
Και όλα θα πάνε καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη και σε εσάς.
Να είστε καλά.
Και θα τα πούμε και στην Καρδίτσα εννοείται.
Πολύ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.